Asa kritika par Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Žuzepe Borela vizīte Maskavā otradien izskanēja no daudziem deputātiem. Daži norādīja, ka šis bija nepiemērots laiks, citi sacīja, ka Krievijas ārlietu ministra Sergija Lavrova uzbrukumi bija pilnībā paredzami, un tādēļ Borelam bija jābūt gatavam tos uzreiz atspēkot. Tomēr Borels vismaz publiski joprojām apgalvo, ka braukt uz Maskavu un klātienē pieprasīt opozicionāra Aleksija Navaļnī atbrīvošanu bija pareizs solis.
The Russian government is going down a worrisome authoritarian route. The space for civil society, freedom of expression continues to narrow, and there seems to be almost no room for development of democratic alternatives. The Russian authorities have shown in the Navalny case that they are merciless in stifling any such attempts. The visit confirmed the long-running trend whereby Russia is disconnected from Europe.
Debatēs ir izskanējuši arī vairāk kārtēji aicinājumi Borelam atkāpties no sava amata. Vēstuli ar šādu aicinājumu ir parakstījuši arī vairāk nekā 80 eiroparlamentārieši. Viņa vidū Inese Vaidere, Robert Zīle, Ivars Ījaps un Dace Melbārde.
Augstā pārstāvja vizīte un arī preses konferences, kas notika vizītes laikā, ir vērtējama kā tūredzīga, viegluprātīga un naiva. Faktiski viņa darbības un arī tas, kā viņš bija sagatavojis vizītē, vairāk atgādināja tādu Don Quixote cīņu, tieši tik bezjēdzīgi un tukšs tas bija.
Tomēr ir nemazums arī to politiķu, kuri uzskata, ka Borela aiziešana šajā brīdī tikai palīdzētu Krievijai. Bijušais Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Šikorskis ir paudis cerību, ka spānietim Borelam tagad radīsies lielāka izpratne par Austrumu un Centrāla Eiropas politiķu attieksmi pret Krieviju. Savukārt zaļo grupas deputāts no Vācijas Reinhards Bitikofers ir izteicis cerību, ka šis solis varētu palīdzēt pārtraukt gāzes vada Nord Stream 2 celtniecību.
Nord Stream 2 ist ein Germany first Projekt. Wenn man in Berlin wirklich auf Europa hören würde, dann hätte man das Ding längst beerdigen müssen. Es schwächt Europa, es schwächt den Zusammenhalt, es hat keine Mehrheit im Europäischen Parlament, auch nicht in der Kommission, auch nicht im Rat. Es ist die dickköpfige Art, das, was man für angeblich deutsches Interesse hält, unbedingt durchzuboxen.
Bija arī vairāki deputāti, kuri aizstāvēja Krievijas rīcību. Jāpiebilst, ka Borela atkāpšanās no amata šobrīd ir maz ticama. Tāpat jāsaka, ka Zviedrija, Vācija un Polija jau ir paziņojušas par Krievijas diplomātu izraidīšanu, atbildot uz līdzīgu Krievijas soli. Arciums Konahavs, Latvijas Radio, Briselē.